Ahora sabe la iba y que lindo regalo es cantar un fillo y un pai. Se bolso de su pai meu, espera que pra lugo outro tanto meu pai teña como a mí me deixou. Eu ben sei que o rapaz tamén xa tens boa zona, foste roubarte a ti iglesias, morder tua nai na gona.
Ai, pois,
canta un primo meu, que lle cantou.
Sí.
E dixelle, dirásmas honestamente, non me digas picardías, has de cagar con meu mes, os 7 anos con 15 días.
Como se esteu?
Como se fuma,
O día 5 de agosto do ano pasado, levantouse o valente de Vos Jardín moi cedo. Xugiu o carro a unha parella de Vos Vaques e marchou buscar unha carretada de trigo á serra. No chao do liñeiro, encontrou o costureiro que cos ollos trazos e espejuelos lía o pródigo con moito afán. E díxolle, madrujaches a leer, Antón. Sí, e con moita razón. Pois deixoume sin xuicio as noticias que trae o xornal. Entón, que tal fará o que eu vi conto na misa? E que diches? Pois casi nada, que as fillas dos pobres non se diferencian das dos ricos, nin as das aldeas das capitales. Vai atrás ses zapatos que gastan aquela pintura na cara, nas maus e hasta unha de nas unhas dos dedos do pés. Vai, home de tan bom corazón. Eso tamén lhes fai falla. Para que te convences, escoita, se se pintan que más dá, que haxa pecado non creas. Fana de necesidade, as miñas pobres son tan feas. Eu collino e deixei no miña nai, tuve en fortuna, collino na restreveira, perdi no antra verdura.
Ela me cantaba a mí con el...
Na parta loureiro verde, no me manches con la rama, con amor me olvidaste, otro me quiere en el alma.